Што е сособственост и како сособствениците располагаат со стварта?
Сособственост, како што веќе рековме минатиот пат, е подоблик на правото на собственост заедно со етажната собственост и заедничката собственост, кој што исто така нели ги спомнавме минатиот пат.
Да.
Сега, да повториме, кога постои една неподелена ствар, а повеќе лица имаат право на собственост на истата, кога ќе кажам ствар, мислам на недвижност и подвижен предмет, пример една куќа, која што представува целина и не е физички поделена на делови, но при тоа делот на тие лица кои што имаат право на собственост на таквата куќа е определен, тогаш се работи за сособственици.
Mm-hmm.
Ме прашувате како сособствениците располагаат со стварта.
Mm-hmm.
Тие имаат владение на целата ствар, освен доколку меѓусебно нели не одлучиле да го поделат владењето на стварта.
Точно.
Битна характеристика на сособствеността е тоа што сособственикот може да располага со својот дел без согласност на другите сособственици, значи може и да го продава, но при користење на стварта, односно недвижноста или подвижниот предмет, не смее да ги повреди правата на другите сособственици.
А под кои услови сособственикот може да го продаде делот кој е негов?
Така, сособственикот може да го продаде својот дел, но доколку има намера истото да го стори, тогаш другите сособственици имаат право на првенство на купување на тој дел. Во оваков случај, сособственикот кој што сака да го продаде својот дел е должен преку нотар да им го понуди својот дел на останатите сособственици. При тоа, истиот е должен на останатите сособственици нели да им ја каже цената и условите под кои што сака да го продаде својот дел. Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија предвидува рок во кој што сособствениците на недвижноста треба да се изјаснат дали ќе ја прифатат ваквата понуда или не, за да не се создаде ситуација да му се оспоруваат правата на сособственикот кој што сака да го продаде својот дел. Така, тој законски рок е 30 дена марго, денот кога им е дадено сообщението, дека сособственичкиот дел ќе се продава.
Значи, во случај на продажба, предност се дава на останатите сособственици.
Да. Точно.
Добро, што во случај доколку има повеќе сособственици?
Многу добро прашање, Марга. Можно е да на една недвижност има повеќе сособственици. Всушност, тоа е и суштината на сособствеността, така да оној сособственик кој што е во таква ситуација, а сака да го продаде својот сособственички дел, треба да испрати преку нотар подавка со сообщение до сите сособственици. Е, сега во оваков случај можно е сите од сособственици да сакаат да го купат ваквиот дел од стварта која што се продава. Например, доколку се работи за една нива, со сособственици да се повеќе од две лица, едно лице да се одлучи да го продаде својот дел, двајца, например, од сособствениците да сакаат да го купат тој дел. Е, сега, во ваков случај, законот му дава предност на сособственикот, кој што го поседува делот, кој што ќе се продава,
да.
Така што согласно Законот за собственост и други стварни права продавачот може да го одреди купувачот и во случај доколку повеќе сособственици сакаат под исти услови да го купат таквиот дел од стварта, кој што се продава, тогаш продавачот може да одбере на кого ќе го продаде својот дел.
Елизавета, што доколку лицето кое продава не им даде понуда на сите сособственици?
Тоа не е паметно да се направи, Марго, од страна на лицето кое што продава, бидејќи во ваков случај законот пак ги штити останатите сособственици, и сега ќе кажам зашто не е паметно. Така, доколку не им се даде понуда на сите сособственици, оние сособственици кои што не добиле таква понуда може да поведат судска постапка и да поднесат тужба пред надлежен суд и да бараат ваквата продажба да се поништи. Така непотребно продавачот би се изложил на компликации и непријатности, а останатите сособственици ќе може да ја поништат ваквата купопродажба. Тој кој што има сособственички дел, а сака да го купи сособственичкиот дел од другиот сособственик, потребно е да внимава на законските рокови за поднесување на ваквата тужба, кои што се 30 дена од дознавање на продажбата, но ваква тужба нема да може да се поднесе по истекот на рокот од 6 месеци од денот на запишувањето на ваквата продажба во јавните книги, на кој што рок повторно нагласувам дека треба да се внимава.
Да. Подобра се избегнат дополнителни компликации, да. Елизабета, што се случува кога со собствениците не се заинтересирани да купат, да го купат останатиот дел?
Да, можно и тоа, да, Марга, никој од собствениците да не сака да го купи делот кој што другиот сособственик го продава. Е сега во ваков случај сособствениците може да се изјаснат дека не сакаат да го купат делот и дека не ја прифаќаат понудата на продавачот, или па воопшто да не се изјаснат, и во тој случај откако ќе поминат 30 дена од кога истото им е соопштено, тогаш сособственикот кој што сака да го продаде својот дел може истото да го стори, продавајќи го својот дел на други лица кои што не се сособственици. При ова треба да знаат вашите слушатели дека доколку се најдат во ваква ситуација и се изјаснат за купување или за продавање на ваков сособственички дел, во тој случај не е доволно само да кажат да, сакам да го купам, туку е потребно и да се исплати и цената на продавачот според понудата, или износот да го депонираат во суд или кај нотар, и тоа нотарот треба да биде надлежен нотар, затоа така што за недвижна ствар парите треба да бидат депонирани во местото каде што се наоѓа недвижноста, а за подвижна ствар во местото каде што продавачот има живеалиште.
И во случај тој што продава, што го продава останатиот дел, цената да биде премногу висока, што се случува во такви случаи?
Да, и ова е интересно прашање, Марга. Повторно, сособствениците може да поднесат тужба поради повреда на правото на првенство на купување, но овој пат законот им дава право ваквата тужба да може да се поднесе во рокот една година, а не, како и во првиот случај, во рокот 6 месеци од денот на запишувањето во јавните книги.